qindra mira palestinestër shvendosur. Një sulm toksor Izraelit në jug do të mund të dëboj përfundimisht liderët e Hamasit dhe të shkatroj pjesën e mbetur të infrastrukturës së grupit radikal, përfshirë tunelet të gjata me kilometra dhe të shkaktoj viktima në mesin e palestinezëve. Por Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin një shkatrim të madh në Gazë. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden i ka thënë Izraelit që nëse rinis ofenzivën, duhet të operoj me precizitet të lartë, veç mas në jug. Një qasje e tillë ka pak të ngjarë që të gjurnjëzoj Hamasin shpejt, teksa presionin ndërkombëtar për zgjatjen e armëpushimit po rritet. Drejtori i CIA-s William Burns dhe shefi i agjencisë inteligjencës izraelite David Barnea ishin në Katar dje për të diskutuar për zgjatjen e armëpushimit dhe lirimit të më shumë pengjeve. Katari ka luajtur rol kyç në ndërmjetësimin me Hamasin, ka qenë një koçeri bisedimeve në të cilat janë përfshirë edhe ndërmjetësit nga Egjipti. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken pritet të qëndrojë në rajon këtë javë dhe po ashtu pritet që të kërkojë zgjatjen e armëpushimit. Edhe ministrat e jashtëm të grupit të 7 shteteve të industrializuara G7 kanë kërkuar zgjatjen e mëtejme të armëpushimit dhe mbrojtjen e civileve. Rusia ka lëshuar 21 dron dhe 3 raketa lundruese gjatë natës në Ukrainë, thanë forcat ajrore ukrainase se sot, duke shtuar se të gjithë dronet dhe 2 raketa janë shkatruar para se të arrinin cakun. Dronet Shahed të prodhimit iranian janë lëshuar drejt rajonit Melnitski dhe jugu i Ukrainës është sulmuar me raketa, thanë forcat ajrore përmes një postimi në Telegram. Në këtë rajon gjendet një bazë ajrore. Edhe pse nuk është shkatruar, raketa e tretë nuk arriti cakun, thanë forcat ajrore, pa dhënë detajet e tjera. Nuk ka pasur raportime për dëme të shkaktuar nga rënja e droneve të shkatruar dhe raketave. Më herët gjatë ditës, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një fregat e flotës së saj të detit të zi lëshoi 4 raketa lundruese ndaj infrastrukturës ushtarake në Ukrainë, por nuk është e qartë se kur ndodhi ky sulm. Shpesh Ministria e Mbrojtjes së Rusisë lëshon me vonesë informacione për sulme të caktuara. Marina e Ukrainës tha se 3 raketat lundruese të Rusisë u lëshuan nga rajoni Herson, që gjendet në afërsi të detit të zi, zonë që është nën kontrollin rus që kur Moska nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës 21 muaj më parë. Ndërkaq në një njoftim të ndarë, kryetari i Moskës Sergej Sobjanin tha se krye qyteti rus u sulmua me dron mëngjesin e sotëm. Megjithatë, ai tha se droni Ukrainas u rrëzua nga mbrojtja ajrore ruse mbi Podolsk, rreth 45 kilometra në jug të Moskës. Autoritetet ruse nuk raportuan për dëme apo viktima.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim rrëfimin e 63 vjeçares Cyme Zeçiraj, e cila me punën në veglën tradicionale prej Drurit, ku endet pëlhura e që në popull njihet me emrin Vek apo Tezgja, po e siguron jetesën. Ajo ka një lidhje të veçantë me punën e dorës dhe vekun që është përcjell ndër gjenerata në familjen e saj dhe që synon ta lërë trashëgim. Rëfimin e saj përmes rubrikës kushtuar grave femina e sjell gazetarja jon Dorontina Baliu.
Gruaja kur e ka financën e vet, dyqysh është shpirtërisht me qetë. Se nuk ka nevojë mi thonë as burrit, as tash për shembullon e djalit, valla po du me shku dikon dhe kom nevoj për pare. Unë jam Cyme Zeçiraj, ndi nga fshati Ilbush, komuna Deçanit, punoj me vek që 50 vite për vesh të rafshit Dugagjinit.
Endja e penjve që ndërthurën për të krijuar pëlhur, i është bërë rutin për mbi 5 dekada. Cyme Zeçiraj e lindur në një fshat të Deçanit, u rrit duke pasur në shtëpi veglën tradicionale të Drurit, me të cilën krijon veshje e qilima. Kjo vegël quhet Tezgja, e në gjuhën popullore njihet si Vek.
Kur jam bërë vetë moshën 12 vjeçare, nona kur u çoi kemë bërë punë të shtëpisë për me përgatit bukën, me bërë bukë ose me na me ndrru fëmin, me përgatit diçka, unë veç ja kum fillu me hi në Vek. Dhe i kryke nona punë, unë e hisha në Vek njënës.
pa pasur mundësi të shkollohej dhe pasi u martua në moshën 18 vjeçare. Qymja thot se ishte në kërkim të një pune për t'i mbushur ditët e saj. Zgjidhja i erdhi te veku i familjes së saj, më shumë se 70 vjet i vjetër, që e mban edhe sot e kësaj dite.
E kom kujtim të njënës, se ka punu baba, e tash prindë si kom kur njënin, e që të me thonë, zdo gjo që e preke, di që edhe ata, e kështu që ka vlift.
Pas martesës, qymja nisi të punoj pëlhurat të bardha, që janë baza për krijimin e veshjeve tradicionale të rajonit të Dugagjinit, prej nga vjen. Shitja e tyre thot se i sjell mjaft të ardhura. Puna në vek tashmë i është ndëruar në një biznes ku angazhohet e gjithë familja.
Ku ja kom fillu me bo vek, atëre ka qenë një plus për mu, që ishë mësme po nasa, aja zjali, kur një oni mësme po astarë në kërka, na jetojmë shumë njërë me punën e veku.
Që më të qyri që atë bukë si lehtë, kërë e tamë kanë fjekë.
Me që punon me porosi dhe ka orar fleksibil, qymes i del kohë edhe për pun të tjera shtëpije. Puna e vazhdueshme thot se i ndimon të mbaj të këtjelët e të fort edhe në këtë mosh.
Po nuk mu i rri, se tarzar mu ka bo puna si rutin. Unë shpesh thamë që shmullën me ne gjithë ditën dore në faqe të këqyrë televizor. Nuk mu i e boja ta.
Pos që sjell të ardhura për qymen, veku ka vlerë si trashëgimi kulturore dhe mendon se duhet të ruhet e të kultivohet. Veshje tradicionale të krijuara me materiale që prodhohen nga veku, dikur visheshin në përditshmëri në përtreva shqiptare. Ato tani përdoren vetëm për festa të ndryshme në disa rajone dhe janë të kushtueshme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.